tačno je 6 časova. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Sa vama hvatamo i ovo nedeljno jutro, 7. septembra. Jutarnji program sa vama sve do 8 časova. Oni koji redovno piju prvu kafu uz naš program, već znaju da prvi sat počinje jutarnjim dnevnikom, zatim možete da čujete informacije o vremenu, izveštaje o stanju na putevima, kao i podsjećanje na značajne događaje koji su se kroz istoriju dešavali upravo na današnji dan. A uz pregled dnevne štampe, nešto pre 8 časova, očekuje vas i priča iz Užica o projektu koji u sebi spaja turizam i ekologiju. I pošto deci pričom poželimo dobro jutro, govorit ćemo o tradicionalnoj akciji Radio Beograda o knjizi solidarnosti. Pratimo i dešavanja na 43. Brankovom kolu koje je otvoreno pre 2 dana. U drugoj polovini drugog sata sportske teme biće reći o svetskom prvenstvu u košarci, ali i o paraglajdingu. Sve to vas očekuje u naredna 2 sata. Jutro i dan sa vama hvataju Vesna Gemović, Voja Dobanovački, Dejan Lazić i Nikola Denčić. Za nekoliko trenutaka počinje jutarnji dnevnik. Sa vama je Gordana Eror. Dobro jutro.
Šest je časova i tri minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a ovo su važnije vesti. Koliko će biti smanjene plate i penzije, bit će poznato sutra. Stav vlade u predstojećim razgovorima sa MMF-om je da najsiromašniji budu zaštićeni. U Majdanpeku vanredni lokalni izbori. Produžena artiljerijska vatra čula se kasno sinoć u istočnom delu Mariupolja. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale US Opena. I danas promenljivo oblačno, mestimično kiša, najviša dnevna do 26, u Beogradu 25 stepeni. Nastavlja se kontrola sive ekonomije i nelegalne trgovine akciznom robom. Službenici Poreske uprave, Inspektorata za rad i pripadnici MUP-a kontrolisali su noćas velike ugostiteljske objekte na teritoriji Beograda. Nakon višemjesečnih najava, sutra bi trebalo da bude poznato za koliko će i kada biti smanjene plate i penzije. Premijer Aleksandar Vučić i ministar financija Dušan Vujović predstavit će mere koje bi trebalo da smanje minus u državnoj kasi. Ministar za rad Aleksandar Vulin tvrdi da će vlada pokušati da zaštiti najsiromašnije građane.
U ovoj vladi se zna red, a to znači da će predsjednik vlade izaći pred naciju i reći šta nas očekuje. Dakle, sačekajmo ponedeljak, u ponedeljak ćete vrlo precizno znati šta će se dešavati dalje. Ono što sada mogu da kažem, a to jeste politika naše vlade, da najsiromašniji moraju da budu zaštićeni. Teret pogrešnih odluka, teret trošenja onog što nije zarađeno, ne treba da bude raspoređen tako da oni koji su najsiromašniji prime i najveći teret. Ali, još jednom ponavljam, u ovoj vladi se zna red, predsjednik vlade će to reći u ponedeljak.
Prema ranijim najavama, plate i penzije trebalo bi da budu smanjene za 10%. Jedna od mera koju je vlada najavila jeste i suzbijanje sive ekonomije. Poreska uprava je već pokrenula, kao što ste čuli, intenzivnu kontrolu privrede na terenu i oko 800 inspektorata, a pomoćnica direktora Poreske uprave Rada Kostić izjavila da su u jednom broju objekata zabeleženi prekršaji poput neizdavanja fiskalnih računa i neprijavljivanja radnika.
Ukoliko se desi nešto od toga, preduzimaju se naravno mere, a to su zatvaranje i pored toga idu prekršajne kazne. Zatvaranja radnji, odnosno objekata, može biti od 7 dana do 60 dana. Kada se zatvori, to bi trebalo da bude nauka, odnosno svima nauka i kod kojih su stigli kontrolori i kod koga nisu. Znači, uputili smo sve snage koje imamo, sve na terenu, radimo maksimalno i dnevno dobijemo izveštaje, znači rezultati su za početak fantastični.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović izjavila je da je plan vlade da Srbija ponovo postane izvoznik struje, za što je neophodna izgradnja novih energetskih kapaciteta. Ona je rekla i da bi tome doprinula izgradnja hidroelektrane Đerdap 3, što je jedan od strateških projekata.
Moramo da gradimo i moramo da se bavimo proizvodnjom električne energije. Prema tome, za buduće generacije moramo da učinimo sve da projekti koji polako počinju, o kojima se govori, moraju da budu realizovani. Plan vlade Srbije jeste da Srbija svakako u jednom trenutku bude izvoznik električne energije. To je jedan od strateških projekata o kojem se već govori dugi niz godina. Pre godinu i po dana su počeli prvi razgovori, bez obzira što je to na našoj strani i razgovori dakle, sa Rumunijom. Verujem da smo mi blizu toga da razgovaramo i sa potencijalnim partnerima koji bi ušli u izgradnju jednog takvog objekta. To je za Srbiju značajno jer je prosto mogućnost da na neki način čak utičemo na cene električne energije u regionu.
U Majdanpeku će biti održani vanredni lokalni izbori na kojima će učestvovati 7 lista stranaka i grupa građana. Pravo glasa ima 18.374 birača koji će glasati na 41. biračkom mestu. Vanredni izbori su zakazani zbog neodržavanja sednice Skupštine opštine Majdanpek zbog nedostatka kvoruma. Dosadašnji načelnik policijske uprave Novi Sad odlazi na drugu dužnost, a na njegovo mesto je postavljen Siniša Radaković, koji je bio komandir policijske stanice u beogradskoj opštini Vračar. Radaković je rekao da mu je cilj da novosadska policija radi još bolje, brže i efikasnije.
Od ponedeljka očekujemo neke promene, to će se vrlo brzo videti na ulici. Ne bih sada da dajem neka velika obećanja, ali očekujte da ćemo da radimo još bolje, još brže i još efikasnije.
Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da će Radaković biti načelnik u tranzicionom periodu, odnosno od 6 do 12 mjeseci, u zavisnosti od toga koliko će mu biti potrebno da reši neke goruće probleme. On je dodao da će nakon toga za načelnika biti postavljen neko iz Novog Sada. Iz regiona i sveta, spasilačke ekipe izvukle su tela dvojice od 5 rudara poginulih u rudniku mrkog uglja Raspočije kod Zenice. A akcija će biti nastavljena. Članovima spasilačkih timova bilo je potrebno više od 48 sati da prokopaju prolaz kroz koji bi mogli da izvuku tela poginulih. U blizini grada Mariupolja na istoku Ukrajine čule su se jake eksplozije, javila je agencija France Press. Izveštač javlja da je zapaljen jedan kontrolni punkt koji su pod kontrolom držale ukrajinske snage. Parlament Turske izglasao je poverenje vladi novog turskog premijera Ahmeta Davutoglu'a. Novi premijer je rekao da Turska treba da postane jedna od 10 najjačih privreda u svetu kao i članica Evropske unije. 6 je časova i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1 i jutarnji dnevnik. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji Zlatni lav dodeljen je Šveđaninu Roju Andersonu za film Golub sedi na grani, razmišljajući o postojanju. Srebrni lav za najboljeg reditelja dodeljen je Rusu Andreju Končalovskom za skoro nemi film Poštareve bele noći. Nagradu za glumu holivudska zvezda u usponu Adam Dravier i italijanska glumica Alba Rohrwacher javila Nenad Dukić.
Pobednički film Roya Andersona je treći deo njegove takozvane tragedije života. To je konceptualni film o fenomenu smrti. Končalovski je snimio sjajan film o životu takozvanih običnih ljudi u jednom malom mestu na severu Rusije. Film je igrane strukture, ali dokumentaristički u izrazu. Zapravo sve likove igraju realne ličnosti. Pogled tišine Oppenheimera je dokumentarni film, jedan od najboljih u svojoj vrsti u posljednjih 10 do 15 godina.
Ponovo smo u Srbiji, u Požarevcu se završavaju 51. Ljubičevske konjičke igre. Prvog dana takmičenja, pored kasačkih i galopskih trka, održano je i polufinale u višeboju. 12-orica najboljih boriće se u 5 disciplina za viteški plašt, sablju i titulu viteza Ljubičeva iz Požarevca Novica Savić.
Ono što je sigurno da aktuelni vitez Ivan Stanković nije prošao u finale. Naime, od 12 takmičara on je završio na 9. mjestu, a samo osmorica ide u finalu. Osim ljubičevskog višeboja, publika je na požarevačkom hipodromu mogla da vidi i najmlađe jahače na svetu, male voltižere, decu od 2 do 8 godina, zatim 3 kasačke trke i 2 galopske trke. Finalna takmičenja u ljubičevskom višeboju kreću od 18 časova, uz direktan prenos na drugom programu RTS-a.
Sportski deo emisije. Tenisar Novak Đoković izgubio je u polufinalni meč na US Openu. U danu pred nama košarkaši igraju utakmicu osmine finala svetskog prvenstva. Odbojkaši utakmicu četvrtog kola, dok fudbaleri počinju novi ciklus pripremnom utakmicom protiv Francuske. O tome Saša Mikić.
Prvi tenisar sveta, Novak Đoković, ispao je u polufinalu posljednjeg Grand Slema u sezoni, otvorenog prvenstva Amerike. Njega je u Njujorku dobio Japanac Nishikori sa 3-1, po setovima 6-4, 1-6, 7-6 i 6-3. Odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u drugu fazu takmičenja na svetskom prvenstvu u Poljskoj, pošto je pobedila Venecuelu sa 3-0, po setovima 25-20, 25-17 i 25-22. Večeras naša selekcija igra protiv Kameruna u petom posljednjem kolu grupe A. Na svetskom šampionatu za košarkaše Srbija je stigla do osmine finala. Večeras za prolaz među osam najboljih naša selekcija će od 18 sati igrati sa Grčkom. Od 20.45 na stadionu Partizana izabrani fudbalski tim Srbije sastaće se u prijateljskom duelu sa Francuskom. Obe utakmice, i fudbalsku i košarkašku, možete pratiti u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1, kao i na programima naše televizije.
Na kraju emisije prognoza vremena i Nenad Jovanović.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i malo toplije, na jugu mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se u severnim i istočnim krajevima kiša ponegde očekuje uglavnom tokom prepodneva. Vetar slab do umeren, pretežno severnih pravaca. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu i široj okolini pre podne pretežno, a posle podne promenjivo oblačno, uglavnom suvo i malo toplije vreme. Vetar slab promenjivo pravca. Najviša temperatura oko 24 stepena.
U Beogradu je sada 17 stepeni, vlažnost vazduha 80%, vazdušni pritisak 997 milibara, tiho je bez vetra. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Jelena Perendija, tonska realizacija Vojada Bonavački, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite u vaš radio Beograd 1. Thank you.
Uhvati dan, naš jutarnji program, još nešto više od sat i po, možete da provedete sa nama uz dobru muziku, najnovije informacije i lepe priče iz cele zemlje. U Srbiji trenutno uglavnom oblačno, slaba kiša pada oko Kikinde, najhladnije je na Koponiku gde je izmereno 9 stepeni, 16 je u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, najtoplija temperatura u ovom trenutku 17, gradovi su Beograd, Valjevo i Kikinda. Mogli ste već da čujete u jutarnjem dnevniku, ali da ponovim ukratko, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, na jugu mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se u severnim i istočnim krajevima kiša ponegde očekuje, uglavnom tokom prepodneva. Vetar će biti slab i promenljivog pravca, a jutarnja temperatura će se kretati od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, uglavnom suvo i malo toplije, jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 25 stepeni. Što se tiče naredne nedelje, do petka se u većini mesta u Srbiji očekuje suvo vreme, uz postepeni porast temperature i ređu pojavu popodnevnih pljuskova i grmljavina, uglavnom na jugu i u planinskim predelima. Za petak i vikend najavljuje se promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Postepeno poboljšanje biometeoroloških prilika uticaće danas na smanjenje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Izvestan oprez lekari savjetuju astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije moguće su, ali samo u blažem obliku. Slušajte jutarnji program. Želimo vam dobro jutro.
zaborava. Nek sjećaj lune na draga, slušaj svoga srca glas. Prošlost naša, moja draga, ostala je.
Šest časova, 24 minuta, slušate jutarnji program. Nedelja je 7. septembar, a oni koji u Beogradu danas žele da daju krv, mogu to da učine od 9 do 16 časova u akciji koju organizuju pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Akciju će uz ministra Bratislava Gašića podržati i drugi ministri u Vladi Srbije. Autobus Instituta za transfuziologiju i hemobiologiju VMA biće postavljen ispred zgrade Ministarstva odbrane na platou do ulice Kneza Miloša, dakle danas od 9 do 16 časova, a ukoliko ste u Beogradu možete da posetite i Knez Mihajlovu. Turistička organizacija Republike Srpske će danas u nastavku manifestacije Dani Srpske u Srbiji šetačima u Knez Mihajlovoj pokazati turističke mogućnosti Republike Srpske. Beograđani i njihovi gosti moći će tokom celog dana da upoznaju zimski i letni turizam, etnosela, banje, verski turizam, običaje, narodnu radinost, hranu i vina. Uz promociji turističke i gastronomske ponude predviđene su i nastupi etnogrupe Trag i kulturno-umetničkog društva Piskavica sa scenskim prikazom običaja dovođenja mlade u kuću. Nastupiće i pobednici izvorne pesme 10. Kozarskog etnofestivala 2014, dakle u Knez Mihajlovoj tokom celog dana. Turistička organizacija Republike Srpske predstavlja svoj turistički potencijal.
Ja krijem da volim tebe, ja krijem i mučim sebe, ja krijem jer hoću da sačuvam tajnu, da imam neko kraj sebe. Ja osjećam da nisi samo moj, osjećam da odlaziš drugoj, ali ipak te volim, sve više te volim, o budi, budi samo moj. Grli me, ljubi me, nemoj da mučiš me, želim te. si volim te kroz suze zovem te. Srce moje nije, u duši svu ljubav krije. Odal ćeš mi reći da maštaš o sreći i da ćeš biti samo moj? Ja ne mogu drugog da volim, ja ne mogu drugog da želim, jer ludo te volim, sve više te volim, obudi, budi samo moj.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ministar financija Dušan Vujović sutra će saopštiti konačnu odluku o tome koliko će biti smanjene plate i penzije. Stav vlade u predstojećim razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom o smanjenju plate i penzija biće da najsiromašniji moraju biti zaštićeni, izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin. U Majdanpeku će biti održani vanredni lokalni izbori na kojima će učestvovati 7 lista stranaka i grupa građana. Pravo glasa ima nešto preko 18.000 birača. Novi načelnik policijske uprave u Novom Sadu je Siniša Radaković, dosadašnji šef policijske stanice na Vračaru, potvrdio je ministar policije Nebojša Stefanović. Produžena artiljerijska vatra čula se kasno sinoć u istočnom delu Mariupolja na istoku Ukrajine, javila je agencija Reuters, navodeći da bi to moglo da bude prvo kršenje primirja potpisanog pre nešto više od 24 sata. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale US Opena, pošto je izgubio od Japanca Keija Nišikorija sa 3:1. Nišikori će u finalu igrati protiv Hrvata Marina Čilića, koji je pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 3:0 po setovima 6:3, 6:4, 6:4. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna do 26, u Beogradu 25 stepeni.
You. ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik i režiser Radivoje Lola Đukić preminuje 7. septembra 1995. godine. Radivoje Lola Đukić se smatra pionirom televizijskog humora i satire u Srbiji. Napisao i režirao više od 200 humorističkih emisija i televizijskih komedija, pa su kritičari pisali da je Radivoje Đukić sam po kapacitetu ravan velikoj fabrici zabave. Najpopularnije serije bile su Na javnom kanalu, Građanin pokorni, Muzej voštanih figura, Servisna stanica i Nevidljivi čovjek. Radivoje Lola Đukić je bio urednik popularne emisije Radio Beograda Veselo veče. Evo jedne anegdote.
Mirko Srećković nam je dobio od nekog svog prijatelja iz Subotice podatak kako je saobraćajna milicija zaustavljala sva vozila, pa između tih vozila zaustavila i neki vatrogasni auto. I dok je ovaj vatrogasac vikao, druže, ja žurim da gasim požar, on mu je tražio da pokaže da li mu radi levi migavac, da li desni, da li... i tako. E sad, to je podatak koji smo dobili bili iz Subotice od nekog vatrogasca. I ja sam ga dao na obradu Kići Stankoviću. Kić napiše jedan izvanredan, kao obično, on je to pisao fenomenalno, napiše jedan izvanredan tekst i mi to emitujemo. Dođe onda tužba od SUP-a Jugoslavije, svi smo bili optuženi, svi smo bili na sudu. To suđenje je bilo smešno suđenje, iskreno govoreći. Ja se bio dogovorio da svi ćute i da ostave mene da se ja objašnjavam kao prvo optuženi, kao glavni urednik, da se ja za sudom objašnjavam. Kada je došlo do Kiće da mu uzmu generalije, kažu, kako se zoveš? Kića kaže, ne znam, zna moj glavni urednik. Ništa nije htio da kaže. Kića se toliko bi uplašio. I sve je odgovarao, ja ne znam, zna moj glavni urednik.
7. septembra 1812. godine počela je Borodinska bitka, jedna od najvećih u istoriji ratova. Rusku vojsku, koja je brojala oko 120.000 ljudi, predvodio je Kutuzov, a na čelo oko 130.000 Francuza bio je Napoleon Bonaparte. I pored velikih gubitaka, 50.000 Francuza i 44.000 Rusa, Borodinska bitka je završena bez pobednika. Međutim, ona je označila kraj Napoleonovog daljeg nadiranja i njegov brzi slom. Borodinsku bitku opisuje Lav Tolstoj u romanu Rat i mir.
Bio sam na Borodinu. Veoma sam zadovoljan, beskrajno zadovoljan svojim obilaskom terena. Neka mi Gospod da zdravlja i mira. Ja ću dati takav opis Borodinske bitke, kakav još niko nije dao.
Na današnji dan 74. godine pre nove ere izbio je veliki ustanak rimskih robova pod vojstvom Spartaka. Spartakova vojska, koja je brojala oko 60.000 ljudi, suprotstavljala se regularnim rimskim odredima i ozbiljno uzdrmala moćno rimsko carstvo. Spartakova pobuna bila je najkrupniji pokret protiv robovlasnika u starom veku.
90 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
1946. Suđenje generalu Dragoljubu Mihajloviću.
Najteži zdajnik je Nedić, jel tako?
Jer.
A niste ga streljali, nego ste objedinili snage?
Nisam objedinio.
Primili ste njegovu stražu pod svoju komandu?
Ne, ona nije bila više pod njegovom. To je bila trupa bez vrednosti.
90 godina Radio Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
daleko od mene. Prolazi mi mladost i uče želji mene. Daleko si draga, daleko.
Slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ove jeseni stiže novi film o avanturama. Hrabrog policijskog auta, Plodija. Zaštitnih slabih.
Drži se čvrsto.
Prijateljski raspoložen prema svima. Da li će uspeti da završi najvažniji zadatak? Da zaštiti mamu orla retke vrste i njeno jaje. Pogledajte u simpatičnom animiranom ostvarenju, sinhronizovanom na srpski. Hrabri autić, Plodi. U bioskopima od 4. septembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Sedmica, nedelja, 7. septembar.
Prvo sam zvala Beograd, Marka Blagojevića koji je odgovoran.
Prezimiti i preživeti. Od poplave kroz obnovu govore Obrenovčani, odgovara Marko Blagojević. Nedelja od 10, Radio Beograd 1. Sedmica.
Prvi program Radio Beograda.
14 minuta je do 7, slušate jutarnji program. U jutarnjem programu danas posećujemo i Užice, turistička organizacija ovog grada sa partnerima iz Crne Gore, Albanije i Italije, učesnik je projekta Inovativna ekološka politika za područja Dinarskog pojasa. Cilj je da se turizam tesno poveže sa ekologijom i turistička područja sačuvaju od devastiranja. O ovom projektu sa direktorom turističke organizacije Užice, Bobanom Perišićem, razgovara naš dopisnik Zoran Žeravčić.
Ovo je prvi transnacionalni projekat oblasti ekologije u koji je uključena turistička organizacija Užica. Koga finansira, kada počinje i do kada traje?
Pa već u drugoj polovini septembra ove godine mi krećemo sa realizacijom ovog projekta koji je finansiran od strane italijanske vlade. Pored turističke organizacije Užica na ovom projektu učestvuje i regija Toskane iz Italije, zatim turistička organizacija Plužina iz Crne Gore kao i turistička organizacija Skadra u Albaniji.
Koji su benefiti koji može da očekuje turistička organizacija ovih regija od ovog projekta?
Mi očekujemo da nakon završetka ovog projekta koji traje 24 meseca dobijemo dosta bitnih strateških dokumenata i stručne pomoći iz oblasti ekoturizma kao i razvoja održivog turizma. Pored ovih direktnih benefita mi očekujemo da nosioci turističke ponude na teritoriji grada Užica dobiju mikrokredite kao i stručnu pomoć vezane za ekološki obnovljive izvore energije koji su kako zbog iz ekonomskih razloga tako i iz razloga ekologije.
Kad smo rekli razvoj održivog turizma, šta to praktično znači?
Dakle, nama jeste cilj da razvijamo turizam, ali nam je cilj da ta područja, da ih sačuvamo, da ona imaju istu upotrebnu vrednost u turizmu iza nekih 100 godina. Dakle, da ništa ne izgube u svom ekološkom, prirodnom ili bilo kom drugom smislu.
Postoje li neke projekcije koliko bi ljudi moglo da ima koristi od bolje ekološke politike koji će biti realizovana ovim projektom?
Pa to je nekih 430.000 ljudi koji žive na području na kojima se primenjuje projekat, kao i nekih 1000 preduzeća, znači ili preduzetnika, seoskih domaćinstava, organizacija, udruženja koja će imati također neke indirektne benefite.
Ovo je dakle prvi put da učestvujete na jednom ovakvom projektu, je li to šansa da i u buduće budete uključeni u neke slične aktivnosti?
Kako da ne, ovaj projekat nam je sjajna referenca, mi smatramo da je Dinarska regija koja se u Evropi posmatra kao jedna veoma značajna makroregija uz Dunavsku regiju naravno i mislimo da nam realizacija ovog projekta otvara mogućnosti da konkurišemo i za druge fondove i za druge projekte koji su vezani za ovu regiju i za ovu oblast turizma i ekologije.
Da iskoristim ovu priliku da na kraju pomenemo i proteklu letnju turističku sezonu. Kakvi su rezultati što se tiče Užica?
U julu mesecu imali smo rekordnih 24.561 noćenje, što je zaista do sada nezabeležen rezultat. Ono što je jako značajno jeste to povećanje stranih turista. Od tih 25.000 skoro noćenja, preko 6.000 ostvarili su strani turisti, što je nekih 25%. Mislim da je to i izuzetno značajan rezultat.
I samo da pomenemo još te top destinacije što se tiče turizma u Užičkoj opštini, odnosno u gradu Užicu.
Mokra Gora, naravno, predstavlja prioritet u našem poslovanju i promociji i propagandi. Tara, jedna sjajna planina, kao i seoski turizam koji iz godine u godinu dobija na sve većem značaju. Turistička organizacija Užica trenutno ima ugovore sa 67 različitih seoskih domaćinstava, što predstavlja treći broj u Srbiji. Mi njima pružamo dosta te stručne pomoći u vidu edukacije, zatim financijskog poslovanja, obuka i tako dalje.
Hvala na razgovoru.
Ti ružo moja, uspomenom mi je.
Slušate Radio Beograd 1. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, trenutno je u Srbiji oblačno, ali uglavnom suvo, a kakvo je stanje na putevima, reći će nam Marija Tasić iz Automoto Saveza Srbije.
Poslednjeg dana u nedelji, prema rečima meteorologa, očekuju nas u većem delu zemlje mokri kolovozi, pa smanjite brzinu, držite rastojanje između vozila, a na deonicama na kojima se izvode radovi poštujte saobraćajnu signalizaciju. Saobraćaj u jutarnjim časovima umerenog intenziteta na putevima naše zemlje, a prema informacijama uprave granične policije, trenutno zadržavanja za putnička vozila na graničnim prelazima su do pola sata. Kako navode iz javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na delu autoputa Beograd-Novi Sad na starom mostu preko Dunava kod Beške, pa se saobraćaj iz pravca Novog Sada preusmerava na Novi most Beška uz ograničenje brzine 60 km na čas i zabranu preticanja. U okviru druge faze radova na obilaznici oko Beograda u zoni petlje Batenica, zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica na snazi je potpuna obustava saobraćaja u oba smera na Novosadskom putu. Alternativni put je obilaznica oko Beograda preko Dobanovačke petlje. U toku su radovi i na mostu preko Tamiša na državnom putu prvog B reda Beograd-Pančevo, pa je saobraćaj obustavljen, a alternativni put je obilaznica oko Pančeva. Podsećamo da ni za danas nisu planirane potpuno obustave saobraćaja na koridoru 10 Niš-Pirot na deonici Čiflik-Sajnčenje. A prema informacijama uprave saobraćajne policije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirana čak 81 saobraćajna nezgoda, pri čemu su 54 lica teže lakše povređena. Nažalost, jedna osoba je smrtno stradala. Podsećamo sve vozače da pre kretanja na put obavezno provere ispravnost vozila, da koriste sigurnosne pojaseve, a deci mlađe od 3 godine obezbede i sigurnosna sedišta. Ove kao i mnoge druge korisne informacije možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili posjetite našu Facebook stranicu. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, možete nas kontaktirati na dobro poznati broj 1987.
I mi savjetujemo oprez u vožnji, a ukoliko baš sada vozite, sigurno ne možete i da čitate, pa za vas prelistavamo današnja izdanja dnevnih novina. List Blic kaže, život je lep sa četvorkama, o životu sa četvoro dece od jedne plate. Udaću se kad zatrudnim, otkriva za Blic mlada glumica Tamara Dragičević. A mladi reditelj Vuk Rašumović kaže, presrećni smo zbog nagrade posle uspeha njegovog filma na festivalu u Veneciji. U večernjim novostima tekst pod naslovom Otpis dugova čeka 75.000 siromašnih, o mogućnosti da onima sa malim ili nikakvim primanjima budu otpisani dugovi. Preminuo nam minuli rad, naslov je analize novog načina za obračun plata. Tekst u novostima o socijalnim razlikama u školama pod naslovom Jedni bez užine, drugi sa iPhone-om. Politika u spoljnopolitičkoj rubrici odmah posle naslovne strane piše da li je došao kraj hegemonije Sjedinjenih Američkih Država. Tekst MUP mora da isporuči Vulovića i Ristića Euleksu o obavezi državnih organa Srbije da Euleksu predaju bivšeg gradonačelnika i bivšeg predsednika opštine Zubin Potok ako se nalaze u centralnoj Srbiji. Današnja politika donosi i tekst o načinu izbora udžbenika. Naslov je Izbor je muka i za nastavnike i za roditelje. Slušate Uhvati dan, slede vesti tačno u 7, zatim priče za decu, a posle toga sa vama smo sve do 8 časova. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se kontrola sive ekonomije i nelegalne trgovine akciznom robom. Službenici Poreske uprave i Inspektorata za rad i pripadnici MUP-a kontrolisali su noćas velike ugostiteljske objekte na teritoriji Beograda. U kontroli su bili i zamenik direktora Poreske uprave Marko Marinković i direktor Direktorata za rad Bojan Josić, reporter je Zoran Matković.
Više od 20 inspektora Poreske uprave, inspektora za rad i 150 pripadnika MUP-a učestvovalo je noćas u kontroli nekoliko velikih beogradskih splavova. Reč je o kontinuiranoj akciji na sprovođenju programa vlade u borbi protiv sive ekonomije, korupcije i organizovanog kriminala, koja uključuje i proveru poslovanja ugostiteljskih objekata.
Cilj kontrole je borba protiv sive ekonomije i borba protiv nelegalne trgovine sa akciznom robom i upotrebom alkoholnih pića bez akciznih markica. Pored navedenog, Poreska uprava će zajedno sa Inspektoratom za rad vršiti kontrolu zaposlenih na velikim ugostiteljskim objektima u smislu njihove prijave i plaćanja poreza i doprinosa za njihove radne odnose.
Inspektori su posebnu pažnju obratili na kontrolu softvera koje pojedini vlasnici koriste za vođenje dvostrukog knjigovodstva, čime se nanosi velika šteta budžetu.
Ovde možete da vidite državu na delu, pre svega, zato što imamo integrisanu kontrolu i akciju u kojoj učestvuju Poreska uprava, Inspektorat za rad uz apsolutnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
Pripadnici MUP-a kontrolisali su ispravnost dokumenata i proveravali da li ima nelegalnog oružja i droge. Prvi rezultati akcije biće poznati već u ponedeljak.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da će politika vlade u predstojećim razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom o smanjenju plata i penzija biti takva da zaštiti najsiromašnije. Vulin najavio je da će predsjednik vlade Aleksandar Vučić u ponedeljak izaći pred javnost i reći šta nas očekuje. Lokalni izbori u Majdanpeku biće održani danas, a više od 18.000 građana moći će da se opredeli između 7 izbornih lista. U blizini grada Mariupolja na istoku Ukrajine čule su se jake eksplozije, javila je agencija France Press. Izveštač javlja da je zapaljen jedan kontrolni punkt koji su pod kontrolom držale ukrajinske snage. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da bi vakcina protiv ebole mogla biti dostupna u novembru, ali pre svega medicinskim radnicima koji se brinu o obolelima i koji su na udaru te bolesti. U toku je testiranje dve vrste vakcina. Spasilačke ekipe izvukle su tela dvojice od 5 rudara poginulih u rudniku mrkog uglja Raspočije kod Zenice. Akcija će biti nastavljena. Članovima spasilačkih timova bilo je potrebno više od 48 sati da prokopaju prolaz kroz koji bi mogli da izvuku tela poginulih. Košarkaši Srbije od 18 sati igraju najvažniju utakmicu na svjetskom prvenstvu u Španiji, meč osmine finala sa Grčkom. Direktan prenos je na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Srbije večeras igraju protiv Francuske na stadionu Partizana. Direktan prenos je na prvom programu od 20:45. Novak Đoković je u polufinalu otvorenog prvenstva Amerike izgubio sa 3-1 u setovima od Japanca Nishikorija. U finalu će igrati Nishikori Čilić, koji je savladao Federera sa 3-0. Danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Trenutno u Beogradu 17 stepeni, vlažnost vazduha 81%, pritisak 998 milibara. Tiho je bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Gordana Eror.
Nego APP. Antologija pevane pesme.
Za decu?
Nego za koga drugog?
Dragan Lukić, kompozitor Aleksandar Korać.
Sadašnjost je samo trepta i svetla, prošlost već je svakom iza leđa. Stare dane očistila metla, budućnosti pomerena međa. Hajde jovo na novo, nove dane iskovo, nova jutra i večeri kojima se vreme meri.
Hajde jovo na novo, nove dane iskovo, nova jutra i večeri kojima se vreme meri.
Nek se život grana još godinu dana, a posle će jovo sve opet na novo.
Nek se život grana još godinu dana, a posle će jovo sve opet na novo.
Dragan Lukić, kompozitor Petar Popović.
Matija, si ti nekad vuko za kike, devojčice?
Molim?
Ah, te kike, njene kike, stvaraju mi neprilike.
Nisam stvarno, jedino u vrtiću, evo, ne sećam se. Pa, znam, imam dosta drugova, baš koji to rade.
Čim ih vidim, želju imam, da ih obe odmah cimak.
Kada se to desi, dobije se šamar. Posred obraza. Pa i ne baš, ali evo juče na rođendanu mog druga.
A iz klupe ona skače, pa se ljuti, pa zaplače. Stavi kike pod kecelju i uzviknu učitelju.
Kike!
I ona svaki put gađa sveskama, pernicama, metalnim pernicama, olovkama, minaricama, hemijskama, svim i svačim. To su direktori, razredne, nastavnička veća, sve i svašta.
Povelike!
Ovoga jutra budili su vas
Dragan Lukić, Aleksandar Korać, Petar Popović,
Armuš Matija
i Radmila Todorović
iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
Nek se život grana još godinu dana, a posle će ovo sve opet na novo.
Da pogodim
šta
najbolje greje kada sneg zavere, šta najbolje greje kada sneg zavere, ona glavu pokriva, nije ni do ramena, ona glavu pokriva, nije ni do ramena, a kola mi je jedna plavoša šubara. Kada ste je probali, da li mnogo prija kad student izbija, da li mnogo prija kad student izbija, na zdravlje vam bilo, a
je najslađi.
Šta, šta, šta?
Mo ljubac ko pogodi.
Šta, šta, šta?
Šta kraj na ima najmilije svima. Šta kraj na ima najmilije svima. Za njom svi luduju, vole je i tuguju. Za njom svi luduju, vole je i tuguju.
Sedam časova, 11 minuta, počinje drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Pričat ćemo o sportu, idemo i do Vojvodine, tačnije do Sremskih Karlovaca, ali pre toga naredne minute posvećujemo tradicionalnoj akciji Radio Beograda Knjiga Solidarnosti. Ova akcija je prilika da mnoge biblioteke i škole širom Srbije dobiju knjige koje su im sigurno potrebne. U studiju je naš kolega Mihajlo Šćepanović, koji nas svaki nedelji izveštava do koga su knjige stigle prethodne sedmice. Mihajlo, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav slušalci Radio Beograda, darodavcima knjige Solidarnosti i poštovaocima ove naše izuzetno poznate i priznate akcije koje ulazi u svoju 43. godinu.
Dakle, posle letnje pauze počela školska godina, knjiga Solidarnosti se nastavlja. Pričat ćemo šta nas očekuje u sledećoj godini, da se podsjetimo za početak šta je, koje su to bile najznačajnije akcije tokom protekle godine.
Pa u kratkim crtama, kako to radijski dolikuje, vrlo kratko, u školskoj 2013-2014. godini 10 akcija, darovano blizu 10.000 knjiga, pređeno više hiljada kilometara. Bilo je akcija koje su stvarno bile izuzetno uspešne, ali ipak bih izdvojio pomoć biblioteci u Glamoču. Vi znate, to je grad sa većinskim srpskim stanovništvom kao Drvar, Bosansko Grahovo, koji je ostao u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izuzetno teški uslovi, još se osjećaju posljedice rata. Donirali smo preko 1500 knjiga. Znamo, u toku su dani Republike Srpske u Srbiji i zahvaljujući toj izvanrednoj saradnji sa predstavništvom Republike Srpske u Beogradu ostvarili smo niz još akcija i još jednom im se zahvaljujemo na saradnji. To je ono što je bitno i što bi izdvojili kao značajno u prošloj godini. Tu je, kao što znate, osim škola i biblioteka, pomažemo i naše manastirske biblioteke. U ovoj godini posebno bih izdvojio posetu i obnovu biblioteci manastira Kumanica, jedne velike svetinje Srpske pravoslavne crkve.
Dobro, dakle, čuli smo koga smo obradovali prethodne sezone, a šta nas očekuje ove?
Pa ove godine već smo razgovarali na tu temu u našem programskom savetu. Odlučeno je da prvi deo ove godine posvetimo bibliotekama i školama sa ugroženih područja zbog poplava, klizišta, svega onoga što nas je zadesilo. Već 26. ovog meseca idemo u Krupanj, zatim Bajina Bašta, Trstenik, Svilajne, znači poplavljena područja, i nadamo se da ćemo uspešno sprovesti ove predviđene akcije. Nadamo se, još jednom pozivamo sve one koji imaju razloga i koji dugo godina prate naše aktivnosti da nam i ovog puta pomognu. Zahvalio bih se mnogim našim stalnim saradnicima, znači osim darodavaca koji iz svojih biblioteka doniraju knjige. Tu su i biblioteke, naročito nam pomažu biblioteka Matice Srpske iz Novog Sada, biblioteka grada Beograda i druge biblioteke u Beogradu, kao i mnoge izdavačke kuće. Bilo bi stvarno mnogo vremena potrebno da se sve nabroje, svima im zahvaljujem. I nadam se da ćemo nastaviti tu jednu dobru praksu da ova knjiga Solidarnosti i ove godine ponovo uspešno donira i obogati biblioteke u siromašnim sredinama. Još jednom i sve pozivam da na saradnju. Naši telefoni su 064-861-2921 i 064-861-2922 i mail adresa knjiga solidarnosti yahoo.com. To bi bilo u kratkim crtama ono što planiramo. Nadamo se da ćemo uspeti u tim planovima. Znate da živimo u veoma teškim kriznim vremenima, ali nadamo se...
Ali očigledno je da, pošto akcija traje dugo, da postoje ljudi koji žele da pomognu.
Hvala vam na ovom pozivu, nadamo se da će tako i biti.
Mihajlo, hvala na razgovoru, a u jutarnjem programu i narednih nedelja očekujte priloge Mihajla Šćepanovića o knjizi Solidarnosti, a mi vam želimo dobro jutro.
Radio Beograd 1.
spava. Nebo vedro, mesece žut, nisu snovi, to je java. Moram poći sad na put, nisu snovi, to je java.
Slušate jutarnji program Uhvati dan. Naredne minute posvećujemo jednoj dugovečnoj kulturnoj manifestaciji koja se ove godine održava po 43. put. U pitanju je Brankovo kolo, posvećeno Branku Radičeviću. Pesnici, glumci i muzičari svake godine posećuju Sremske Karlovce, Novi Sad i Stražilovo kako bi odali počast velikom srpskom pesniku. Ovogodišnji program otvoren je pre dva dana i trajeće do 15. septembra. O programu za naredne dane razgovaramo sa direktorom Brankovog kola, Nenadom Grujičićem. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Za danas je najavljen pesnički i šahovski turnir, pa da li možemo da objasnimo slušaocima zbog čega baš šah kada govorimo o Branku Radičeviću?
Branko Radičević je igrao šah i to je bio motiv da napravimo jedinstvenu svetu pesnički turnir koji evo traje 27 godina. U Zemunu, daleke 1849. godine, 2. aprila, kako kažu stare knjige, povodom susreta sa Brankom Radičevićem, Jovan Đorđević je zapisao: šaha je igrao vrlo vešto i vrlo je brzo pokretao figure. Eto, ta rečenica je bila motiv, kako rekao, da mi napravimo turnir na kojem će danas u 11 časova na trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima zaigrati Goran Babić, Petar Lazić, Stevan Tontić, Slobodan Terzić, Radomir Mićunović, zatim nekoliko satiričara, aforističara, Dragutin Minić Karlo, Branko Guzina i drugi. Biće to prilika da se susretnu pesnici i pisci i da stvarno na dostojanstven i na neki način uzvišeno, a onako pomalo ratnički zaigraju i budu na tragu Branka Radičevića.
U svakom slučaju, interesantan sportsko-pesnički program danas u Karlovcima. A recite mi, da li ste zadovoljni dosadašnjim programom, prosto kako je bilo interesovanje?
Pa znate šta, Brankovo kolo je pesnička manifestacija koja demistifikuje nekakve, da kažemo tako, svakodnevne i dnevno političke i medijske prilike i slike i naprosto preskače tu najezdu vesti informacija koje počivaju na nekakvom negativnom impulsu u smislu da cijela planeta zapravo trguje vestima o smrti, o ratovima, o ništavilu, o nepogodama, o čudima, a Brankovo kolo zapravo ima osmehnute zenice i pokušava da veoma ozbiljno pokaže da je poezija, da su pesnici jako ozbiljni akteri i svedoci vremena i da oni plediraju za dužu stazu. Eto, mi smo prekjuče svečano otvorili Brankovo kolo u najstarijoj srpskoj gimnaziji uz direktan televizijski prenos koji traje decenijama. To je krupan kapital Brankovo kola da mi imamo neprestano, znači, direktan prenos svečanog otvaranja. Milo Vitezović je otvorio divnim slovom u Branku 43. Brankovo kolo. To se naoko onako sitne, ali u stvari jako krupne stvari koje ozare ljude.
I za kraj razgovora, Nenade, šta bismo mogli da izdvojimo od dešavanja koja su planirana za naredne dane?
Pa recimo tema nematerijalna kulturna baština koja će imati tri programa, ona predstavlja duboko poniranje u korijensku dimenziju naše kulture. Tako ćemo ove godine predstaviti vranjansko pevanje, gde je ova vrsta pevanja jedan od 27 elemenata upisanih u prvi nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Zatim ćemo predstaviti baniju, banijsko pevanje. Treći aspekt je posvećen kompozicijama na stihove Branka Radičevića i Duška Trifunovića. Gost će nam biti Kornelije Kovač i Bogica Mijatović, koji će predočiti svoja iskustva, Kornelije Kovač oko Branka, a Bogica Mijatović oko Duška Trifunovića, koji je recimo pronašao podatak, ima podatak, sabrao je to, da postoji 300 kompozicija na pesme Duška Trifunovića, koji inače sahranjen u Sremskim Karlovcima, je bio naš veliki prijatelj, drug i pesnički sabrat.
Nenade, hvala vam na razgovoru.
Također, dobrodošli na 43. Brankovo kolo do 15. septembra.
Bio je to Nenada Grujičić, direktor Brankovog kola, program ove pesničke manifestacije. Nastavit ćemo sigurno da pratimo i u narednim danima.
Vesti jutra.
Koliko će biti smanjene plate i penzije, bit će poznato sutra. Stav vlade u predstojećim razgovorima sa MMF-om je da se najsiromašniji budu zaštićeni. U Majdanpeku vanredni lokalni izbori. Produžena artiljerijska vatra čula se kasno sinoć u istočnom delu Mariupolja na istoku Ukrajine. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale US Opena. Danas promenljivo oblačno, mestimično kiša, najviša dnevna do 26, u Beogradu 25 stepeni, a trenutno su najtopliji gradovi Zrenjanin, Valjevo, Beograd i Niš sa 17 stepeni, 16 je u većini gradova u Srbiji, Palić, Sombor, Novi Sad, Kikinda, Loznica, Negotin, Kraljevo, Kuršumlija, Kragujevac, Ćuprija, Negotin, Zaječar, Vranje, dakle u svim ovim mestima 16 stepeni, 15 je u Požegi i Dimitrovgradu, 13 u Sjenici, 12 na Zlatiboru, najhladnije na Koponiku gde je izmereno 10 stepeni.
Ja izgubi svoju maramicu,
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Eko.
Oh,
Slušate Uhvati dan, do kraja emisije bavimo se sportskim događajima, nešto kasnije o sportovima koje pratimo svakodnevno, ali najprije idemo do Vršca. Danas se završava četvrto evropsko prvenstvo u paraglajdingu u disciplini precizno sletanje. Možda i nije toliko poznato, ali naši takmičari u ovom sportu ostvaruju značajne uspehe. Na vezi iz organizacije prvenstva Dušan Arsević. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro. Veliki vazduhoplovni pozdrav iz vetrovitog Vršca za vas i za vaše slušalce.
Dušane, paragliding zahteva dobre vremenske uslove kojih baš i nije bilo prethodnih dana. Kako ste prošli i da li ćete uspeti da izvedete takmičenje do kraja?
Pa jeste, nažalost, evo za šest proteklih dana uspeli smo realizujemo samo dve takmičarske serije, što je, da kažem slobodno, baš verovatno niko nije očekivao da nas vreme ovoliko neće poslužiti, ali danas, posljednji dan, imamo, postoje neke šanse da se odrede makar još dve serije. S tim u vezi mogu da kažem da naša reprezentacija trenutno ima jako dobar uspeh, trenutno smo treći, s tim što veliku šansu imamo i za prva dva mesta. Tako da od naših najbolje plasiranih takmičara je Valek Dejan, koji je trenutno drugi sa tri negativne boda, dok je prvi ispod njega ima samo dva centimetara. Tako da...
Da li očekujete da ćete danas uspjeti da izvedete te poslednje letove i šta bi se desiti ako se to iz nekog razloga ne dogodi?
Pa zaista šanse za otvorivanje ovih dve serije su, da kažemo, 90% posle vreme drastično promenilo u odnosu na juče. Ukoliko se ne desi, minimum za uspeh takmičenja je tri takmičarske serije. Mi se sada imamo dve. Ukoliko se ni jedna ne realizuje više, onda takmičenje neće biti validno, to je u stvari nećemo imati evropskog šampiona za naredne dve godine.
Nadamo se da će vas vreme poslužiti i naravno da će naši takmičari ostvariti uspehe. Dušane, samo za kraj, rekli smo evropsko prvenstvo u paraglajdingu, ali disciplina precizno sletanje. Koje druge postoje?
Postoji disciplina prelet, to je ono što se održalo pre nešto manje od mjesec dana na Koponiku i isto smo imali jako velike probleme sa vetrom, sa vremenom, a pored te discipline postoji disciplina akrobatsko letenje. Za sada u toj disciplini imamo samo jednog takmičara, tako da se ta disciplina još uvijek nije organizovala kod nas u Srbiji.
Nadamo se da hoće. Dušane, hvala na razgovoru. Dakle, da vam ponovo poželimo dobro vreme i uspješan završetak takmičenja.
Hvala i vama i zaista želim se zahvalim Radio Beogradu koji svako vazduhoplovno takmičenje isprati na veoma visokom nivou.
Sa evropskog prvenstva u paraglajdingu iz Vršca javio se Dušan Arsević.
Hey!
16 minuta je do 8, jutarnji program Uhvati dan, bogat poslednji dan sedmice za ljubitelje sporta koji sigurno željno iščekuju duel košarkaške reprezentacije Srbije koja večeras u Madridu igra protiv selekcije Grčke u osmini finala svetskog prvenstva. U Španiji je naš specijalni izveštar Slobodan Maletić. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo da se podsjetimo za početak ko je sve već prošao u četvrtinu finala.
Naravno, poznata su čak i prva dva četvrtfinalna para. U utorak u Barceloni za plasman u polufinale borit će se Amerikanci i Slovenci, a u sredu u Madridu Španci i Francuzi. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država je lako prebrodila još jednu prepreku ka odbrani titule. Mirno i neinteresantno sa 86-63 eliminisala je Meksiko pred malim brojem gledalaca. U istoj dvorani u Barceloni Slovenija je pobedila Dominikansku republiku 71-61 najviše zahvaljujući braći Dragić. Ovde u Madridu Francuska je u zanimljivoj završnici razočarala španske navijače koji su sve vreme navijali protiv nje, pobedivši Hrvatsku 69-64. A Španija je prema očekivanju zabeležila još jednu ubedljivu pobedu eliminisavši Senegal sa 89-56. I u toj utakmici bilo je svega i pored ubedljive pobede Španaca, navešću samo nekoliko primjera. Pau Gasol je bio najbolji ponovo na terenu sa 17 poena i 5 skokova, ali je kao i obično prednjačio u trčanju za sudijama. Nesportski se pone u jednom trenutku u prvom poluvremenu kada je ubacio loptu kroz obruč tako što je prvo prebacio sa donje strane i zamislite, insistirao je da sudija to prizna, što se i dogodilo. To je još jedan primer šta se radi kada je u pitanju španska reprezentacija.
Dakle, to je bilo nekih mnogo zanimljivih stvari od same košarke u stvari.
Da. Jako, jako ima interesantnih stvari kada čovjek sve to posmatra sa strane. Naša reprezentacija je sljedeća na redu. Od 18 časova igraće protiv Grčke. Grci su u prethodnih 5 utakmica u Sevilji ostvarili sve pobjede i procenjuje se, s obzirom na to, da imaju nešto veće šanse za dalje plasman. Međutim, naši igrači su sigurni u sebe, oni su uvereni da imaju kvalitet da im se suprotstave, pre svega odbrambeno. Pobednik utakmice Srbija-Grčka zastaće se u četvrtfinalu sa Brazilom ili Argentinom. Oni igraju također ovdje u Madridu večeras u 22 časa. U Barceloni od 16 sati za plasman među 8 najbolji borit će se Novi Zeland i Litvanija, a od 20 časova Turska i Australija.
Evo samo za kraj, Slobodane, šta misliš, da li možemo danas da dobijemo Grke?
Pa može, bit će jako teška utakmica. Oni nemaju prave zvezde u timu kao što su Diamantidis i Spanulis, nije tu ni Skorcijanidis, ali je to pravi tim. Zaista je mnogo jak tim i bit će potpuno neizvesna i teška utakmica.
Eto, nadamo se da će izabranici Saše Đorđevića uspjeti da im pariraju. Slobodane, hvala na uključenju. Slobodan Maletić će iz Španije pratiti današnje utakmice. Prenosi su na našem radiju i televiziji. A na našim programima možete da pratite i prenos fudbalske utakmice između Srbije i Francuske. U pitanju je prijateljski meč, budući da se Francuska kao domaćin Evropskog prvenstva 2016. direktno plasirala. Danas igraju i drugi mečevi kvalifikacija, a utakmica Srbije-Francuska počinje u 20.45 na stadionu Partizana. U 20.25 odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Kameruna, utakmicu petog kola grupe A na svetskom prvenstvu u Poljskoj. U Njujorku je na programu finale u ženskoj konkurenciji na otvorenom prvenstvu Amerike. U 14 časova u Monci počinje trka Formule 1 za veliku nagradu Italije.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tamburalo, u tamburu noće, tamburalo, Radio Beograd.
Slušate jutarnji program, podsjećamo vas da pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije danas organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 16 časova. Autobus Instituta za transfuziologiju VMA biće postavljen ispred zgrade Ministarstva odbrane na platou do ulice Kneza Miloša. A kakvo je trenutno stanje na putevima, reći će nam Marija Tasić iz Automotosaveza Srbije.
Poslednjeg dana u nedelji, prema rečima meteorologa, očekuju nas u većem delu zemlje mokri kolovozi, pa smanjite brzinu, držite rastojanje između vozila, a na deonicama na kojima se izvode radovi poštujte saobraćajnu signalizaciju. Saobraćaj u jutarnjim časovima umerenog intenziteta na putevima naše zemlje, a prema informacijama uprave granične policije, trenutno zadržavanja za putnička vozila na graničnim prelazima su do pola sata. Kako navode iz javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na delu autoputa Beograd-Novi Sad na starom mostu preko Dunava kod Beške, pa se saobraćaj iz pravca Novog Sada preusmerava na Novi most Beška uz ograničenje brzine 60 km na čas i zabranu preticanja. U okviru druge faze radova na obilaznici oko Beograda u zoni petlje Batenica, zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica na snazi je potpuna obustava saobraćaja u oba smera na Novosadskom putu. Alternativni put je obilaznica oko Beograda preko Dobanovačke petlje. U toku su radovi i na mostu preko Tamiša na državnom putu prvog B reda Beograd-Pančevo, pa je saobraćaj obustavljen, a alternativni put je obilaznica oko Pančeva. Podsjećamo da ni za danas nisu planirane potpuno obustave saobraćaja na koridoru 10 Niš-Pirot na deonici Čiflik-Stajnčenje. A prema informacijama uprave saobraćajne policije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirana čak 81 saobraćajna nezgoda, pri čemu su 54 lica teže lakše povređena. Nažalost, jedna osoba je smrtno stradala. Podsjećamo sve vozače da pre kretanja na put obavezno provere ispravnost vozila, da koriste sigurnosne pojaseve, a deci mlađe od 3 godine obezbede i sigurnosna sedišta. Ove kao i mnoge druge korisne informacije možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili posjetite našu Facebook stranicu. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, možete nas kontaktirati na dobro poznati broj 1987.
Čuli smo kakvo je trenutno stanje na putevima u Srbiji. Naravno, sve to zavisi i od vremena. Kakvo nas vreme očekuje danas, reći će nam Nenad Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i malo toplije, na jugu mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se u severnim i istočnim krajevima kiša ponegde očekuje uglavnom tokom prepodneva. Vetar slab do umeren, pretežno severnih pravaca, najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu i široj okolini prepodne pretežno, a posle podne promenjivo oblačno, uglavnom suvo i malo toplije vreme. Vetar slab promenjivo pravca, najviša temperatura oko 24 stepena.
Trenutno najtopliji gradovi u Srbiji su Zrenjanin, Valjevo, Beograd i Niš, gde je izmereno 17 stepeni, 16 je u Novom Sadu, a toliko je i u Kragujevcu, najhladnije je na Koponiku, gde je pre nekih pola sata izmereno tačno 10 stepeni. Polako završavamo jutarnji program Uhvati dan. Sa vama su bili Vesna Gemović, Voja Dobanovački, Dejan Lazić i Nikola Denčić. Posle vesti u 7 počinje emisija Nedeljom za selo. Sa vama je Ivan Jovanović. Ostanite uz program Radio Beograda 1 i prijetan vam dan.